Hver mun tapast af all Nations Gospel Publishers? Það eru margir sem vilja helst ekki hugsa þetta efni af ótta við að þeir geti uppgötvað hinn raunverulega sannleika helvíti. Þeir eru hræddir að þeir sjái sig renna niður til helvítis á mjög miklum hræða. Flestir reyna að róa samvisku sína með orðunum, Guð Guð kærleikans og mun aldrei varpa neinum í hel. Með þessu ímynda þeir sér að búa sér að taka á málinu eilíft líf þeirra og aðsyndugt líf þeirra verði samþykkt á himnum. Þér vitið vissulega að hinn er óöðlega og munu ekki eignast Guðs ríki. Ekki blekkja yður sjálfa yður, fólk sem siðlaust eða dýrkar skurðgóð eða hórkarlar eða samkynneigðir rangsnúnir, stelur eða gráðugur eða drykkjumaður eða rægir aðra eða þjófar, enginn þeirra munu eignast Guðs ríki. Fyrsta Korintu bréf 6 vers 9 til 10 en ekkert óhreint kemst inn í borgina, né sá sem gerir svívirðingar eða ljúgar. Þeir einir, sem nöfn eru rituð í lampsbók hinna lifandi, munu koma inn í borgina. Opinberunarbókin 21 vers 27. Það eru aftur aðrir sem reyna að sanna að ekkert helvíti sé til og annar hópur hefur þá kenningu sem menn hafa gert að eftir dauðan munum við hreinsast með eldi og eftir það komumst við til himna. Það er undarlegt hvað fólk mun reyna að gera til að forðast sannleikan helvíti. Sumir forðast það með því að segja að það sé ekkert líf eftir dauðan, að þegar við deyjum það endirinn, þá ekkert handan grafarinnar. Orð Guðs segir okkur að allir verða að deyja einu sinni og eftir það dæmdir af Guði. Hebreabréfið 9 vers 20 og 7. Annar hluti jarðarbúa trúir því að aðeins þeir sem deyja sem kristnir muni lifa aftur, hinir deyja og þar með er endirinn. Ótrúlega mikill fjöldi fólks frá mörgum heimshlutum trúir því að þegar þú deyð komir þú aftur til heimsins í formi blóms eða kúar eða snáks eða einhver sannastýrs eða veru. Það eru margar fleiri lygar sem fólk trúir til að rófa hugann helvíti. Er til helvíti? Sá eini sem við getum trúað umfram alla aðra drottinn Jesús. Hann talaði mikið helvíti og við munum því taka nokkrar af mörgum ritningum úr orði Guðs og sjá hvað hann segir. Sá sem kallar bróður sinn verðlausan heimskingja mun eiga á hættu að fara í helvíti seldin. Matteus 5 vers 20 og annan þannig að ef hægra auga þitt veldur þér synd, taktu það út og kastaðu því frá þér. Það er miklu betra fyrir þig að missa hluta líkama þíns en að öllum líkama þínum sé kastað í hel. Ef hægri hönd þín veldur þér synd, skerðu það af og fleigðu því. Það er miklu betra fyrir þig að missa einn útlim þinn en að allur líkaminn fari til helvítis. Matteus 5 vers 29 til 30 en þeim sem ættu að vera í ríkinu mun verða varpað út í myrkrið, þar sem þeir munu gráta og gnísta tönnum sínum. Matteus 8 vers 12 vertu ekki hrættur við þá sem drepa líka mannen geta ekki drepið sálina, heldur vertu hrættur við Guð, sem getur eitt bæði líkama og sál í helvíti. Matteus 10 vers 28 og hvaði varðar, Kapernaum. Vildir þú lyfta þér upp til himna? Þér verður varpað niður til helvítis. Ef kraftaverkin, sem unnin voru í þér, hefðu verið framkvæmd í Sódómu, þá væri það til enn í dag. Matteus 11 vers 20 og þriðja eins og illkresinu safnað saman og brennt í eldi. Þannig mun hið sama gerast við enda aldarinnar, mannssonurinn mun senda út engla sína til að safna saman úr ríki sínu öllum þeim sem láta fólk sinka og allir aðrir. Sem illt gjöra og þeir munu kasta þeim í eldsofnin, þar sem þeir munu gráta og gnísta tönnum sínum. Matteus 13 vers 40 til 42 og 49 til 50. Vinnur. Hvernig komst þú hingað inn án brúðkaupsfatnaðar? Konungur spurði hann, en maðurinn sagði ekkert. Þá sagði konungur við þjónana, bindið hann höndum og fótum og kastið honum út í myrkrið. Þar mun hann gráta og gnísta tönnum. Matt 22. vers 12 til 13. þið snákar og snákasinnir. Hvernig ætlið þið að komast undan því að vera dæmdir til helvítis? Matteus 23. vers 33. þessir verða þá sendir til eilífrar refsingar, en hennir réttláttu munu fara til eilífs lífs. Matteus 25 vers 40 og 7. Þetta eru aðeins nokkrar ritningargreinar af aðeins einni bók allrar biblíunar og þær eru margar, margar fleiri. Hvernig er helvíti? Einn daginn dró Jesús tjaldið frá og gaf okkur innsýn í helvíti. Í Lúkas 16 vers 19 til 31. Jesús gefur okkur mynd af því hvernig helvíti er. Hann sýnir okkur eitthvað hræðilegt sem auga mannsins hefur aldrei séð áður. Helvítiseldar sem brenna af miklum krafti og í miðju þessa mikla eldhafs er maður. Þessi maður er ekki sofandi, hann er vakandi, hann er á lífi og hann er meðvitaður allt sem er að gerast í kringum hann. Hann getur séð, hann getur fundið, hann getur heyrt og hann getur smakkað með tungunni. Þessi maður gekk einu sinni og lifði á þessari jörð eins og við gerum núna. Hann hafði heyrt prédikarana eða spámennina eins og mörg okkar heyrum þá. Það sorglega er að hann tók ekkert mark á því sem Móse og spámennirnir sögðu honum rétt eins og í dag. Svo margir taka ekkert mark á orði Guðs og boðperum orðsins. Þessi maður hugsaði ekki og hafði alls ekki áhyggjur af lífinu eftir dauðan. Hann hefði getað haldið að Guð væri góður Guð og myndi því ekki kasta honum í hel og þó hann lendi þar. Þá væru nógu margir prestar til að biðja hann út úr helvíti. Vinur minn, þrátt fyrir allt þetta lendi hann í helvíti og hér sjáum við hann í þessum eldslogum. Horfðu á andlit hans og sjáðu eindina, horfðu á augu hans og sjáðu hinn mikla ótta við vonleysi, hlustaðu á hræðilega hróp hans þegar hann kallar til föður Abrahams, umknast mér og sendu Lasarus að dýfa fingri sínum í vatn. Og kælið tunguna mína, því að ég er í miklum sársauka í þessum eldi. Þá beð ég þig, faðir Abraham, að senda Lasarus til föður míns, þar sem ég á fimm bræður. Láttu hann fara og vara þá við, svo að þeir klukkan mun allavega ekki koma á þennan stað sársauka. Faðir Abraham sagði honum að þeir ættu Móse og spámennina og að þeir ættu að hlusta á þá. En þessi maður í helvítislogarum sagði að ef einhver myndi rísa upp frá dauðanum og fara og vara hann við, þá myndi hann hlusta. En Abraham sagði að ef þeir myndu ekki hlusta á spámennina, þá myndu þeir ekki hlusta á neinn, jafnvel þótt hann reis upp frá dauðum. Hversu margir vinir okkar og ættingjar eru í sársaukafullum eldi helvítis þennan dag og óska þess að þeir gætu komið aftur og varað okkur við sannleika og veruleika helvítis. Þeir geta ekki komið aftur, við höfum orð Guðs og verðum að trúa því. Jesús reis upp frá dauðum og hversu margir trúðu honum? Aðeins örfáar. Þjáningin í helvíti er ekki bara til skams tíma heldur er hún að eilífu. Farið frá mér, þú sem ert undir bölvun Guðs. Burt til hins eilífa elds sem búið hefur verið fyrir djöflinum og englum hans. Matteus 25 vers 40 og 1. Þá var djöflinum sem tældi þá varpað í dikið elds og brennisteins. Og þeir munu kveljast dag og nóttum aldir alda. Sá sem ekki hafði nafn sitt ritað í bók lifanda var kastað í eldstíkið. Opinberunarbókin 20 vers 10 til 15 þar deyja aldrei jormarnir sem eta þá og eldurinn sem brennur þá er aldrei slöktur. Merk 9 til 48. Helvíti er staður kvala og þjáningar og sársauka. Biblían segir okkur að það verði grátur og gnístur tanna. Eldur veldur sársauka og fólk grætur ekli og grætur og gnístir tönnum ef það er dáið, eins og sumir halda, eða ef ekkert líf er eftir dauðan. Það er líf eftir dauðan því við lesum í opinberunarbókinni 20 vers 12 og ég sá dauða, jafnt stóra sem smáa, standa frammi fyrir hásætinu. Ef við förum til helvítis eftir dauðan, þá munum við þjást að eilífu og kvöl elds þess. Hver fer til helvítis? Helvíti var undirbúið fyrir djöfulinn og engla hans. Allir þeir sem synga og hlusta á rödd Satans og nöfn þeirra eru ekki skráð í bókina lifandi, fara líka til þessa fordæmingar. Matteus 25 vers 41 og opinberunar bókin 20 vers 15 þetta felur í sér okkur öll, þú og ég, allir hafa syndgað og eru langt í burtu frá frelsandi nærveru Guðs. Rómverja bréfið 3 vers 20 og 3. Syndin kom í heiminn fyrir einn mann og synd hans leiti dauðan með sér. Fyrir vikið hefur dauðin breiðst út til alls mannkyns því allir hafa syndgað. Rómverja bréfið 5 vers 12 vegna syndar Adams hefur dauðin komið yfir okkur öll og þú og ég verðum að deyja. Á sama hátt hefur syndin komið yfir þig og mig og við erum öll syndarar í augum Guðs. Við höfum syndugt eðli með löngun til að synga og óhlýðnast Guði. Það þarf ekki að kenna fólki að synga, það gerir það náttúrulega. Það þarf að kenna fólki að hlýða Guði, gefa honum líf sitt og þjóna honum. Vegna syndus eðlis allra manna erum við öll langt í burtu frá frelsandi nærveru Guðs og erum á leið til helvítis. Hvort sem við viljum vita það eða ekki, þá erum við að renna niður í hræðilegt helvíti. Það eru margir sem biðja drottinn og endurtaka ákveðna kirkjuathafnir í hverri viku, en þekkja ekki drottinn sem frelsara sinn og hafa ekki fæðst aftur. Þeir munu líka öruglega finnast í helvíti. Matteus 7 vers 21 til 20 og 3. Það eru líka þeir sem segjast vera kristnir en bera ekki góðan ávöxt, sem einnig verður kastað í eldinn. Matteus 7 vers 19. Athafnir okkar syndugu eðlis sem ættu ekki að finnast í okkur eru, siðlausar, skítugar og ósæmilegar athafnir, í dýrkun á skurðgóðum og galdra. Fólk verður að óvinum og það berst. Það verður afbrýðisamt, reiður og metnaðarfullur. Þeir skilja í flokka og hópar, þeir eru öfundsjúkir, verða drutnir, hafa orgíður og gera aðra hluti eins og þessa. Ég vara yður núna eins og ég hef gert áður. Þeir sem gera þetta munu ekki eignast Guðs ríki. Galatabréfið 5 vers 19 til 20 og fyrsta ef við köllum okkur kristna þá ætti heimurinn að sjá í okkur kærleika, gleði, friður, þolinmæði, góðvild, trúmennska, auðmýkt og sjálfstjórn. Galatabréfið 5 vers 22 til 24 þeir sem finnast í helvíti munu vera þeir sem ekki hafa verið hreinsaðir með dýrmætu blóði Jesú, þeir sem hafa ekki snúið sér frá syndum sínum, sem hafa ekki þegið gjöf Guðs, sem er eilíft líf, og þeir sem með óhlýðni meðhandla ódýrt blóð sáttmála Guðs sem hreinsaði þá frá synd. Hebreabréfið 10 vers 29. Drottinn talaði við Nikodemus, sem var leiðtogi gyðinga, og sagði honum, ég segi þér sannleikan, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist aftur. Jóhannes 3 vers 3. Drottinn var að segja honum að þrátt fyrir að hann væri leiðtogi og mjög góður maður þyrfti hann samt að fæðast aftur til að komast inn í himnaríki. Ef við fæðumst ekki að nýju, sama hversu góður lífi erum, munum við örugglega fara til helvítis. Hvað þá manninn sem fyrirlítur son Guðs? Hver lítur á blóð sáttmála Guðs sem hreinsar hann af synd sem ódýran hlut? Hver móðgar anda náðarinnar? Hugsaðu þér bara hversu miklu verri refsingin hann á skilið. Því að við vitum hver sagði, ég mun hefna mín, ég mun endurgjalda, og hver sagði einnig, drottinn mun dæma fólk sitt. Það er skelfilegt að falla í hendur hins að lifanda Guðs. Hebreabréfið 10 vers 29-31. Hver sendir okkur til helvítis? Margir segja að vegna þess að Guð sé kærleikur muni hann aldrei senda okkur til helvítis. Hvernig stendur á því að fólk fer til helvítis? Guð hefur í miklum kærleika sínum gert okkur flóttaleið og það er eftir hverjum og einum að ákveða hvaðan eða hún vill leiða eilífinni. Guð hefur skilið þetta val eftir hjá þér og mér og okkur er frjálst að ákveða sjálfum himnaríki og helvíti. Ef við viljum fara til himna er leiðin greinilega sýnd. Ef við vanrækjum að samþykja leið Guðs til hjálpnræðis eða ef við veljum að þykja hana ekki heldur njóta ánægju syndarinnar stund, þá erum við að senda okkur til helvítis því það er leiðin til að fara þangað. Mér og þér er vísað leiðin bæði til himna og helvítis, en það er þú og ég sem ákveðum hvaða leið á að fara og hver göngum veginn á áfangastað. Hvernig eigum við að flýja? Guð bjó okkur til undankomu leið sem þarf enga peninga, sem krefst þess ekki að þú hafir hámenntun, sem krefst þess ekki að þú lifir góðu lífi áður þú samþykkir það og sem biður þig ekki að vinna fyrir því. Vegur Guðs er frjáls, hann er fyrir syndaran jafnt sem hinn góða. Það getur verið skilið og samþykkt af barni sem hefur ekkert nám sem og fullornum. Það er yndislegt, dýrlegt og færir frið og gleði. Vegur Guðs tekur þunga byrði syndarinnar af herðum okkar og Guðs er létt og byrði hans er létt. Matteus 11 vers 28 til 30. Vegur Guðs er að sjá eftir og snúa frá syndum okkar. Við verðum að vera virkilega miður okkar yfir syndunum sem við höfum gert og snú okkur frá þeim. En nú er ég glaður. Vegna þess að hryggð þín varð til þess að þú breyttir vegum þínum. Því sorgin sem Guð notar veldur hjartabreytingu sem leiðir til hjálpræðis. Annan Korintu bréf 7 vers 9 til 10. Gerði það sem sýnir að þú hefur snúið þér frá syndum þínum. Matteus 3 vers 8. Ég segi yður, það verður meiri gleði á himnum yfir einum syndara sem iðrast en yfir 99 réttlátum sem ekki þurfa að iðrast. Lúkas 15 vers 7. Þetta er það sem skrifað er, Messías verður að þjást og verður að rísa upp frá dauða þremur dögum síðar. Og í hans nafni verður að predika öllum þjóðum boðskapinu miðrun og fyrirgefningu syndana. Lúkas 24 vers 46 til 40 og 7. Þú veist vissulega að Guð er góður, því hann er að reyna að leiða þig til að iðrast. Rómverja bréfið 2 vers 4 þegar við, fyrir sannfæringu heilags anda, höfum séð hvað við erum miklir syndarar og erum miður okkar og iðrumst, þá verðum við líka að játa syndir okkar fyrir honum. Því hann mun fyrirgefa oss syndir okkar og hreinsa oss af öllum misgjörðum okkar. 1. Jóhannesar bréf 1 vers 9. Við verðum líka að trúa og þykja í trú því sem Jesús hefur gert fyrir okkur eins og Móse lyfti eyrsnálgnum á stöng í eyðimörkinni, á sama hátt skal mannssonurinn upphefjast, svo að hver sem á hann trúir hafðu eilíft líf. Því svo heitt elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engetinn, til þess að hver sem trúir á hann degi ekki heldur hafi eilíft líf. Því að Guð sendi ekki son sinn í heiminn til að vera dómari hans, heldur til að vera frelsari þess. Hver sem trúir á soninn verður ekki dæmdur, en hver sem ekki trúir hefur þegar verið dæmdur vegna þess að hann hefur ekki trúað á einkason Guðs. Hver sem trúir á soninn hefur eilíft líf, hver sem óhlýðnast sininum mun ekki hafa líf, en haltu áfram undir refsing Guðs. Jóhannes 3 vers 14 til 18 og 30 og 7 ég segi yður sannleikan, hver sem heyrir orð mín og trúir á þann sem sendi mig, hefur eilíft líf. Hann mun ekki verða dæmdur, heldur er þegar liðin frá dauða til lífs. Jóhannes 5 vers 20 og 4 því að það er að náð Guðs sem þú ert hólpin fyrir trú. Það er ekki aflýðing af eigin viðleikni heldur gjöf Guðs, svo að enginn getur rósa sér að því. Efesus bréfið 2 vers 8. Vegna þess að Adam syndgaði kom dauði og synd yfir alla menn, en vegna þess að Jesús, hinn syndlausi, Sonur Guðs, dó fyrir þig og mig í okkar stað, getum við átt eilíft líf. Því að eins og allir deyja vegna sambands síns við Adam, á sama hátt munu allir rísa upp til lífsins vegna einingar þeirra við Krist. 1. Korintu bréf 15 vers 22. Þú sérð þess vegna að það sem við þurfum að gera er mjög lítið og kostar ekkert. Við þurfum aðeins að sjá eftir syndum okkar og snú okkur frá þeim. Játa og trúa og taka móti Jesu Kristi sem drottn okkar og frelsara. Sá sem greiðir allt og gefur drottinn Jesús. Hann borgaði fyrir hjálpræði þitt með eigin lífi á krossinum á Golgata. Hann hreinsar hjörtu okkar með dýrmætu blóði sínu. Hann fyrir gefur okkur margar syndir okkar. Hann gefur okkur rétt til að verða börn Guðs og hann tekur við okkur og gerir okkur að sínum megin. Jóhannes 1 vers 12 og þvílík dásamleg. Dýrleg og ókeypis hjálpræði sem Jesús býður upp á. Taktu á móti þessu hjálpræði og taktu við Jesú núna. Ómöðulegur maður var einu sinni að reyna að sannfæra kristinn mannum að trú hans væri til einskis og að hann yrði aldrei betri fyrir það. Hinn vantrúaði spurði, hvað hefur Jesús þinn gert fyrir þig? Kristinn sagði, hann hefur bjargað mér. Hinn óöðlegi maður spurði, og hvað er það? Og meðan hann talaði var vantrú að brosa á andliti hans. Kristinn svaraði, gættu með mér til dyra og ég skal sína þér. Svo saman gengu þau að dyrunum og gengu út. En kristni tók þá upp mikið magn af þurrum laufum og gerði stóran hring eða hring af þeim. Hann leitaði síðan að ormi og eftir að hafa fundið einn setti hann í miðjur hringsins. Síðan tók hann eldspýtur og kveikti í þurru laufblöðunum í kringum orminn, á meðan hinn vantrúaði horfði undrandi á. Þegar hittin í eldinum nálgaðist greið orminn fór hann að hrolla og hryggjast og sína neyðarengjenni en hann komst ekki út úr brennandi hringnum. En Kristni skaut þá hendinni í skyndi í gegnum reikin og tók orminn úr hættulegri stöðu sinni og lagði hann á grænt grasið þar sem eldurinn náði ekki til og allrar hættu. Þarna, sagði Kristinn maður, það er það sem Jesús hefur gert fyrir mig. Ég varð fyrir eldi helvítis, þeir umkringdu mig og það var engin möguleiki á að komast undan. Ég var mikill syndari dæmdur og tilbúinn að farast, en Jesús bjargaði mér með því að deyja fyrir syndir mínar og hrifsaði mig eins og staf úr eldinum, Sakaría 3:2. Kæri vinnur, þar sem þú ert örugglega að fara niður í helvítis elda, munt þú ekki líta upp til Jesú, snúðu frá og játaðu syndir þínar fyrir honum, trúðu og taktu við honum og láttu hann frelsa þig. Ekki bíða augnablik lengur heldur samþykktu hann núna. Hvar sem þú ert, opnaðu hjarta þitt fyrir drottni Jesú núna. Hann elskar þig. Hann vill ekki að þú deyrið. Hann vill bjarga þér, hann bíður bara eftir að heyra þig gráta. Karlaðu á hann núna og hann mun rétta út naglastúna hönd sína og taka þig upp úr eldinum og setja þig á græna grasið í burtu frá hættu á eilífri fordæmingu. Hann mun setja þig á veginn sem liggur til himins. Treystu honum núna.